Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ministri Hoxha shpreson se raportet formale të Kosovës me BE-n dhe NATO-n do të avancohen. Migrantët festojnë Bajramin në kampet në Maqedoni. Pas diagnostifikimit me pneumoni, Hillary Clinton deklaron se ndihet mirë. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria për dialogit Ita Tahiri sot dhe nesër do të vazhdoj takimet në Bruxelles në kuadër të dialogut teknik. Në agendën e këtyre takimeve do t'jetë çështja e lëvizjes së lirë dhe ajo për kodin shtetror telefonik të Kosovës. Përmes një deklarate për media, ministria Tahiri deklaron se marrveshja për reciprocitetin në tabelat e veturave në mes të dy shteteve është arritur javën e kaluar, ndërsa në takimin e sotëm takimi i grupit punues për lëvizjen e lirë do të fokusohet në heqjen e tabelave të mbetura ilegale që qarkullojnë aty këtu në komunat veriore të Kosovës. Ndërsa në takimin për çështjen e kodit shtetror telefonik do të diskutohet për heqjen e blokadës që Serbia po i bën zbatimit të marrëveshjes për Telekomin, përkatësisht kodin shtetror telefonik për Republikën e Kosovës. Kandidatja demokrate për presidentet të shteteve të bashkuara Hillary Clinton ka konfirmuar se ka pasur marramendje dhe ka humbur drejt peshimin gjatë ceremonisë përkujtimore për sulmet e 11 shtatorit, por ka thënë se më njëherë është ndjerë më mirë. Mu morën mendet dhe kam humbur drejt peshimin për një minutë, por pasi hyra në furgon dhe u freskova, konsumova ujë, atëherë u ndjeva më mirë, ka thënë Clinton në një intervistë për CNN. Clinton e kalon këtë ceremoni që po zhvillohej në New York dhe në një video postuar në rrjetet sociale, është parë se ajo është ndihmuar nga ndihmësit e saj për të futur në furgon. Clinton thot se tash ndihet më mirë dhe nuk është dashur të injoroj këshillat e doktorëve të saj që të pushoj disa ditë, pasi më 9 shtator është diagnostifikuar me pneumoni. Marveshja armëpushimit në Siri është duke u zbatuar teksa ka kaluar një ditë e plotë që kjo marveshje ka hyrë në fuqi. Marveshja u arrit nga SBA dhe Rusia dhe është përshkruar nga sekretari Amerikan i shtetit John Kerry si mundësia e fundit për të shpëtuar Sirin. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë orët e vona të 12 shtatorit se gjendja është e qetë, pothuajse në të gjitha frontet pas hyrjes në fuqi të marveshjes armëpushimet. Bombarduesit e SBA-s kanë fluturuar mbi Korenë e Jugut me qëllim të shfaqjes së forcës ndaj Pjenjanit, i cili javën e kaluar kreu provën e 5 përthamore. Bombarduesit B-1 të shoqëruar nga avion ushtarak të SBA-s dhe Korenë e Jugut kanë fluturuar mbi bazën ajrore Osan që gjendet 120 km larg kufirit me Korenë e Veriut. Fluturimet të tilla janë zhvilluar edhe më parë kur ka pasur tensione në Gadishullin Korean. Pentagoni ka konfirmuar se sulmet ajrore të SBA-s kanë vrarë muajin e kaluar zëdhënësin e shtetit islamik Abu Muhammed al-Adnani në Siri. Sulmet ajrore afër Al-Bab në Siri kanë vrarë shefin e propagandës, rekrutuesin dhe arkitektin e operacioneve të jashtme terroriste të ISIS-it, ka thënë sekretari për media Peter Cook. Për shkak të rolit vital të Adnan në inspirimin e njerëzve që të kryejnë sulme kundër civilëve në mbar botën, vdekja e tij do ta bëjë të vështirë grupin që të veprojë, ka thënë Cook. Rusia më 31 gusht kishte marrë përgjegjësim për vrasjen e tij, por zyrtarët në Pentagon kanë hedhur poshtë këto pretendime, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zanel Buzuku. Mirëmëngjes Zanel.
Mirëmëngjes Mimoza.
Çështja e demarkacionit të kufirit me malin e zi vazhdon të jetë temë kryesore në Kosovë. Çka ke përgjedh për këtë temë sot, Zanel?
E përditshme e koaditore Mimoza ka vënë pas se kryeministri Isa Mustafa ka vendosur të mos mbajë pozicion neutral në procesin e konsultave shtesë për kitazi pra me marrëveshjen e kufirit me malin e zi, Pasi gjatë zhvillimit kësaj nisme, ai ka publikuar vetëm argumente pro versionit aktual të demarkacionit. Në këtë kontekst, gazeta përmend takimet që kryeministri Mustafa ka zhvilluar me kryetarët e komunave të rajonit të Dukagjinit, në cilat strihet edhe via kufitare që është duke u kundërshtuar ashpër nga banorët lokal, ekspertët dhe nga opozita. Koaditore citon disa nga kryetarët e komunave të kanë thënë se i kanë paraqitur argumente të forta kryeministrit e që flasin për gabime në demarkim. Por, si që ka vënë re gazeta, në komunikatën për medio të lëshuar nga qeveria pas këtij takimi, nuk është përmendur asnjë argument kundër marrëveshjes i paraqitur nga mysafirët e kryeministrit Isa Mustafa, ndërsa e kundërta është bërë pas takimeve me zyrtarë të institucioneve të ndryshme të nivelit qendror. Në këtë rast bëhet fjalë për zyrtarë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe përfaqësues të policisë kufitare, të cilët gjithnjë sipas kumtesave të qeverisë së Kosovës kanë thënë se asnjë pronë menaxhuar nga AKP-ja nuk ka mbetur jashtë vijës kufitare të shënjuar nga Komisioni Shtetëror. Sikurse që policia kufitare thot se që nga marrja e mandatit për patrullimin e kufirit në vazhdimsi kanë patrulluar vijën kufitare, cila sipas kumtesës së qeverisë përputhet në tërsi me vijën e shënjuar nga Komisioni Shtetëror, shkruan postera e përditshmja koaditore. Mimoza.
Marrëveshja e demarkacionit përveç marrëdhënieve me Malin e Zi është edhe kusht për liberalizimin e vizave. Në çkënd vështrim e trajtojnë këtë temë sot gazeta Zënel?
E përditshmja zëri Mimoza ka vënë pas se ambasada e Gjermanisë dhe zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë post demarkacionit kërkojnë edhe luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit si kushte për liberalizimin e vizave. Për ambasadën gjermane në Prishtinë, sipas zërit, çështja e demarkacionit mes Kosovës dhe Malit të Zi është qartësuar përfundimisht përmes komisionit ndërkombëtar të krijuar nga ish-presidentja e vendit, i cili duhet plotësohet si kriter për të mundësuar liberalizimin e vizave. Në anën tjetër, si shtekson e përditshmja zëri, zyra e Bashkimit Evropian bën me dije se zgjidhja çështjeve të kufirit për secilin vend duhet të bëhet në fazë sa më të hershme të procesit integrues. Ambasada e Gjermanisë ka përsëritur se vetëm atëherë kur të plotësohen kriteret e vëna nga Bashkimi Evropian, përfshirë këtu pra edhe demarkimin e kufirit midis Kosovës dhe Malit të Zi, mund të liberalizohen vizat.
Zënel, faleminderit për këto informacione. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxha gjatë vizitës në Bruksel është takuar me zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Hoxha është takuar me shefen e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, me cilën kanë diskutuar për marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, për dialogun me Serbinë si dhe për liberalizimin e vizave. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.